Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Jmenuji se Elena Cicáková a povídám si s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě. A svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční, nebo přinejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, a nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Angola je bezesporu jednou z mnoha zemí v Africe, která se potýká s důsledky dekolonizace. V tomto případě portugalské a dlouholeté občanské války. V 80. letech zde byli uneseni v rámci konfliktu i českoslovenští občané. Nenechte se odradit. Angola je ale i přes bolestnou minulost země plná usměvavých lidí, kteří žijí v přítomnosti a milují život. Alespoň tak to popisuje Vladana Gomez Adolfo, která začala ve zralém věku svůj nový život právě v hlavním městě Angoly Luandě a úspěšně založila úplně první obchod s přírodní kosmetikou, který se stal vzorem pro mnohé Angolany. Je rovněž autorkou knihy Na Afriku zapomeň. Jak se ale Vladana dostala do Angoly a připravovala se důkladně na nový život v této zemi? Co bychom se jako národy od sebe mohli naučit a co je třeba v sobě kultivovat, než se do Afriky vůbec vydáte? Napište mi jako vždy, co jste si z tohoto vyprávění odnesli. Chcete doporučit nějakého mimořádného či neobyčejného krajana, krajanku žijící v cizině? Napište mi na alena@epimony.ac.com, komentujte na známých sociálních sítích a nyní přeji příjemný poslech. Vítej, Vlaďko, děkuji převelice za to, že jsi přijala pozvání na další povídání do podcastu Epimonia.
Ahoj a já děkuji za tvé pozvání.
Já jsem se někde dočetla, že jsi říkala, že od dětství cítíš jakési vnitřní volání k Africe. Proč zrovna Afrika? Proč třeba ne Jižní Amerika či Asie? A proč zrovna Angola?
No, je to pravda, od malé holky jsem toužila navštívit Afriku, žít v Africe, ale proč na to jsem zatím nepřišla. Nevím, jestli mě lákala ta příroda, jestli mě lákala ta exotika. Těžko říct, Amerika ani Asie mi asi nikdy nepřišla tak zajímavá, i když určitě zajímavá je, ale mě prostě ta Afrika přišla taková nepoznaná a taková hodně dobrodružná. No a Angola, to je velice jednoduchý příběh. V Praze jsem se zamilovala do Angolana a proto jsem v Angole.
Už jsme tu měli hosty, kteří se rozhodli pro jakousi takovou životní generálku ve zralejším věku, když to řeknu diplomaticky. Mm-hmm. Ty jsi taky neodjela, řekněme, ve 20 do zahraničí. Jak tvoje nejbližší okolí přijalo tvé rozhodnutí se odstěhovat do Angoly? A jak to přijala třeba tvá rodina?
Tady bych to musela asi rozdělit, trošku rozškatulkovat, protože co se týká rodičů, tak ti samozřejmě v první chvíli museli trošku jakoby si i zvyknout na ten fakt, že můj nový přítel, nynější manžel, je Černoch. A potom samozřejmě i to, že jsme se rozhodli a přestěhovali se do Angoly. Ale tam už to bylo tím, že už jsme spolu 2 roky žili a oni měli možnost ho poznat a trošku se odbourali takové ty mýty, které kolem Afričanů jsou, tak už předsudky. Takže spíš už řešili jenom to, že já jsem jedináček a odjedu. Oni mě nebudou mít na blízku a hlavně i to, že měli strach, protože přece jenom ta Afrika je jiná a pořád my Evropané máme zažitou jako nebezpečný kontinent. Co se týká dcer, tak ty zase byly úplně v pohodě i s tím, že s tím faktem, že můj manžel je Afričan. Ta mladší dcera s námi vlastně 2 roky v Praze žila ve společné domácnosti. A co se týká toho stěhování, tak bylo jim to asi trochu líto, to určitě, ale na druhou stranu zase věděli, že jsem potom toužila, že to byl můj sen, takže to brali tak, jako je to správné rozhodnutí. Přáli mi to, no.
Dobře, tak popiš mi vlastně tvé první pocity, když jsi vystoupila z letiště v Luandě v Angole. Protože samozřejmě předpokládám, že manžel tě nějakým způsobem připravoval na to, co tě čeká, ale jaké byly okamžité pocity, když jsi vlastně dosedla?
No tak manžel mě nijak nepřipravoval. Manželova teorie byla uvidíš sama a v podstatě jedinou informaci, kterou mi dal, když jsem se ho zeptala, ať mi něco o Angole řekne, tak mi odpověděl, že tam je horko a všichni jsou černí a zbytek, že uvidím. Jo, takže připravena jsem nebyla vůbec na nic. Já jsem byla prostě šťastná, že jsem v Africe a chtělo se mi brečet jakoby radostí, nebo takový, no asi radostí. Měla jsem samozřejmě šok z toho letiště, protože bylo hrozně malinké a hned u toho vchodu nás rozdělili. Manžel šel do řady pro Angolany a já jsem musela projít nějakou tou cizineckou. Neuměla jsem portugalsky, takže jsem z toho byla taková trošku jako nervózní, ale říkala jsem si, pořád ve mně bylo takové to, že už je mi to vlastně všechno úplně jedno, protože jsem přece v Africe, tam, kde jsem chtěla být. A pak vlastně jsme čekali nějakou dobu před letištěm, než nás vyzvedla rodina a já jsem si to hrozně jakoby užívala. Já jsem se snažila vnímat každý detail, pozorovala jsem ty lidi a přestože bylo někdy 5 hodin ráno, tak tam byl prostě hrozný jako frmol. Těch lidí tam bylo strašně moc, ale nemyslím jakoby cestujících, ale takových těch, kteří tam odváželi vozíky a odnašeli kufry a prodávali zámky. A já jsem z toho byla hrozně samozřejmě nadšená, že? Protože to byl prostě takový jako cvrkot, taková energie. Měla jsem z toho hrozně dobrý pocit, no. Byla jsem šťastná.
Dobře, takže říkáš, že manžel tě v podstatě na nic nepřipravoval a že určitě tví rodiče měli určitou obavu, protože Angola je tak nějak spjatá především v našem povědomí, které je často krmené samozřejmě jenom médií, s občanskou válkou 80. let a únosem tehdejších československých pracovníků toho papírenského průmyslu, tuším. Měla jsi nějaké obavy tedy? Jako určitě jsi si musela něco načíst, něco si musela vyhledat. Co to bylo? No, nebo si prostě přijela na blind a bylo?
Ne, já jsem si teda opravdu nic nevyhledávala. Ale samozřejmě, že předtím, než jsem odlítala, tak mi moje máma volala a posílala mi vlastně odkaz na nějaký článek, který našla na internetu, protože ona teda studovala, jako co je Angola zač. A našla tam právě nějaký článek, já nevím, z roku těsně po válce, 2002-2003, kde bylo napsané, že na letišti hned onemocním nějakou závažnou exotickou chorobou, před letištěm mě okradou, taxík mě unese, na cestách vybuchují miny a v ulicích jsou krvavé rvačky. Jo, takže ano, potom jsem teda zasedla k internetu a dívala jsem se teda, co četla, snažila jsem se něco najít. A ono opravdu o té Angole, krom tady těchhle z těch starých informací a informací o tom, že byli unešeni českoslovenští občané v roce XY, nic jiného nenajdeš. Jo, takže a mě to ani fakt jako netrápilo. Já jsem nad tím nepřemýšlela. Manžel se tam jakože původně ani vracet nechtěl, on chtěl zůstat v Praze. Odlítali jsme, protože já jsem si to přála a věřila jsem mu v tom, že by mě nevzal do země, kde by mi hrozilo nějaké nebezpečí. Takže mě nenapadlo, že bych měla něco vyhledávat a že bych měla zjišťovat, kde na mě co
číhá. A jak jsi teda byla přijata rodinou tvého manžela a jeho přátel?
Normálně. Já jako jsem ani nějak nepociťovala, že bych tam byla poprvé. Já jsem měla pocit, že už jsme se viděli, že se známe, A proběhlo to tak nějak jakoby, jako v pohodě, bez nějakých zádrhelů, bez nějakých komplikací. Tím, že manželovi sourozenci hodně studovali v zahraničí i v Evropě a jeden z jeho bratrů má za manželku Američanku bílou, takže jsem ani nebyla nic takového jako extra.
Že by tam byl nějaká kontroverze.
No, přesně tak.
Dobře, takže ty jsi tam přijela vlastně bez znalosti portugalštiny. Jak dlouho ti trvalo teda se portugalsky naučit a musela ses učit něco z těch místních? Já myslím, jsem si vyhledala, že se tomu říká bantuských jazyků.
Já jsem portugalsky... Já říkám, že jsem neuměla, ale měla jsem nějaké úplně minimální základy. Nedokázala jsem se bavit, jednak tam byl trochu i stud, ale i ta neznalost. Ale tím, že jsem hodně komunikovala s tou rodinou a hlavně jsme si tady vlastně hned po, když jsme se tu přestěhovali, tak jsme zakládali firmu a otevírali jsme obchod a výrobnu. Takže jsem s těma lidma musela začít komunikovat, takže jasně Google, slovník a nějakým způsobem to prostě takhle fungovalo. A když jsem nemohla něco najít, tak jsem volala manžela, který mi to vysvětloval. Co se týká těch domorodých jazyků, ty se jako neučím, ani jsem se je nemusela učit, nebo nemám důvod se je učit, protože v Luandě všichni mluví portugalsky. Samozřejmě, že v těch ostatních provinciích, v nějakých těch menších vesnicích, tam bych se asi portugalsky nedomluvila. Ale co jsem se musela učit, a to už je jako i tak pro mě bylo hodně, je ten jejich slang portugalsky, že? Protože samozřejmě portugalština někde z učebnice a ze slovníku je trochu něco jiného, jako portugalština, kterou oni používají v běžném hovoru. Takže kolikrát oni se mě na něco ptali a já jsem jako hleděla, vůbec jsem jako netušila, co po mně chtějí. A v zápětí jsem zjistila, že se mě ptají jenom, jak se mám. Jo. Jenomže tím, že
je tam nějaký prostě... angolský dialekt, jako říkáš.
Jo? Jo, přesně, no, přesně.
Napadá mě teď jedna otázka v souvislosti s tou portugalštinou, protože Afrika má pozůstatky... několika kultur evropských, že jako Francouze, Angličany. Ty Portugalci, ty tam byli také samozřejmě, ale v menším měřítku. Už seš tam několik let a máš teda samozřejmě asi hned z pravé ruky informace. Cítíš nějakou ne zlou krev vůči Portugalcům v Angole, jakožto
který okupoval
koloniální stát, že portugalský. Je tam něco prostě v té kultuře, když se zeptáš jako, nebo je to prostě tabu, o minulosti se prostě nemluví, jak se na to koukají?
Oni s tím nemají vůbec žádný problém, což třeba pro mě je překvapení a jakože mají můj obdiv, jo, protože to, co jsem vyslechla, třeba různé historky od manžela nebo od tchyně, a nebo co jsem vyčetla, a teď jo, o tom zrovna třeba včera jsem psala i takový příběh, jednu legendu, tak nechápu, že můžou být tak otevření a tak milí a přátelští po tom všem, co se jim tady zkrátka dělo. Ale není to tady, určitě to tady není tabu, žádnou nějakou zášť nebo nějakou uzavřenost vůči ním oni nemají. Oni jsou velice otevření, s těmi Portugalci mají velice přátelské vztahy. Myslím si, že to vůbec neřeší. Oni, jakoby obecně se dá říct o Angolanech, že minulost neřeší, že co bylo, bylo. A už se prostě neotáčejí zpátky a spíš se dívají jako na přítomnost a na tu budoucnost, než aby se zatěžovali a zdržovali tím, co se stalo a už se prostě změnit
Aha,
nedá.
Tak to je asi takový, bych teda řekla, nějaký kulturní rys, když to třeba Evropané se, se samozřejmě se říká, musíme se zaobírat minulostí, aby jsme ji neopakovali v budoucnu. Takže říká, že v Angole toto neplatí.
Ne.
Dobře, zajímavé. Ty jsi v podstatě krátce po příletu okamžitě založila podnikání, svůj obchod. Můžeš mě nějak provést tím, jak to všechno probíhalo vlastně od rozhodnutí, jako založit si, otevřít si nějakou živnost, jako byrokracie, jaké dokumenty a tak dále. Co si všechno musela dělat a v čem vlastně spočívá tvá živnost?
Já tě trošku opravím. To není má živnost, můj obchod, ale je to náš, je to můj a manželů. A hned na začátek musím říct, že kdybych to měla tady zakládat a zařizovat já jako cizinka, tak věřím tomu, že to ještě dneska nemám po těch 7 letech nebo 6 letech. Protože ta byrokracie je tady tak velká, tak obrovská, že to, co je u nás v České republice, tak to je jenom slabý odvar toho, co je tady. Všechno, zaprvé tady všecko trvá strašně dlouho, než se vyřídí. Na všechno potřebuješ miliony různých papírů a dokumentů. Je tady vysoké riziko a stává se to dost často, že všecko to pozbíráš, pozháníš, odevzdáš a oni to ztratí. Další věc, Angola nemá, teď nevím, jaké nějaké úmluvy s Českou republikou, takže každý dokument, každé razítko musí být super legalizované. A navíc, nejsem si tím úplně jistá, nevím, jestli si to pamatuju dobře, je to přece jenom 6 let. Vím, že když tady chtějí cizinci založit nějakou firmu, tak nějaký ten počáteční vklad, který musíš mít, aby si ty dokumenty získala, tak je několikanásobně vyšší než Angolana, než pro místního člověka. Takže i z toho důvodu a hlavně i jakoby co se týká víz, že samozřejmě, že bez pracovního nebo trvalého víza tady podnikat nemůžeš. Pracovní vízum ti asi nedají, jen tak jednoduše, vzhledem k tomu, jaká tady je nezaměstnanost. A trvalé vízum ti dají třeba po 7 letech, pokud teda nejsi žena, manželka nebo příbuzenském vztahu nějakém blízkém s někým tady z Angoly. To prostě byrokratický kolotoč. Co jako se mi tady líbí, je, že tím, že tady nefunguje žádná Evropská unie, naštěstí, tak tady nejsou takové kostnatělé hranice úplně jako u všeho, tak jako je u nás. Jo? Tady prostě máslo můžeš prodávat v krabičce, můžeš ho prodávat v papíru, anebo obalený v igelitu. Není na to nejsou žádné jakoby normy jako u nás, že pomazankové máslo nemůže být máslo a olivy na váhu nemůžeš prodávat na váhu, ale musíš je prodávat balené a tady tyhle ty věci. Jo. Což je zase třeba velká výhoda. A co se týká toho začátku, tak my jsme se vlastně rozhodli už v Praze, že tady tuhle tu firmu chceme, že chceme vyrábět kosmetiku a vlastně už v Praze jsme začali vyrábět první mýdla a potom jsme si tu přesunuli jenom tady do té Afriky a to byl právě i ten důvod, proč jsme ji otevřeli až tady, protože díky EU otevřít v České republice nějakou firmu na výrobu přírodní kosmetiky je docela nákladná záležitost.
Mm-hmm. Je přírodní kosmetika nějakým způsobem in v Angole? Nebo proč si myslíš, že to rezonuje?
Já jsem tuhle otázku manželovi položila taky ještě tenkrát v Praze. Protože jsem si říkala, tak to mi přijde úplně prostě na hlavu postavené, abych v podstatě do Afriky, kde je téměř všechno bio, protože se tady nějaké chemické postřiky a tady tyhle ty věci nepoužívají. A mají tady spoustu přírodního materiálu, aby jsme tady vyráběli přírodní kosmetiku, kdo to bude kupovat, když oni sami si vyrábějí takovéto černé mýdlo.
No, přesně, no.
A manžel se usmál a říkal, no, jako buď v klidu, uvidíš, až tam budem, ale neboj, to bude dobrý. No. A vlastně, když jsem potom tady přiletěla, tak začali jsme, tak jsem to pochopila. Když jsme začali, tak jsme byli první angolská firma, která začala vyrábět přírodní kosmetiku.
Aha.
Tady si nekoupila jednu jedinou věc, jeden jediný produkt, který by byl místní, který by byl přírodní.
Aha, to je všechno importované.
Všechno importované. Dáv, fačko a ostatní prostě záležitosti, které vidíš běžně v našich supermarketech. Samozřejmě 4x dražší, pochopitelně. Takže my, když jsme vlastně otevřeli, tak samozřejmě trvalo, než si ti lidi zvykli, že? Ale postupně začali chodit. Vlastně v tuto chvíli už víme o nějakých 8 nebo 9 malých firmičkách nebo jednotlivcích, kteří si založili nějaké svoje výrobny a tu přírodní kosmetiku vyrábějí taky. Teď to začíná být in.
Dobře. A máte nějaké zaměstnance nebo jste to jenom zatím vy dva?
No, my jsme měli, když jsme začínali, tak jsme měli 10 zaměstnanců. A samozřejmě jsme to měli naddimenzované, protože jsme nevěděli, manžel tady taky
dlouho nebyl.
12 let nebo 15 let nežil, jo, takže netušil, takže jsme měli těch zaměstnanců více, protože jsme očekávali, že někteří odpadnou, že někteří nebudou schopni tu práci dělat a podobně, což se taky stalo. A v současné chvíli i díky jakoby bohužel
covidu,
té situaci, která teďka je, no já jsem ani to slovo nechtěla říkat, protože už to je všude plno, no ale je to tak, díky covidu jsme vlastně zůstali s manželem dva a prodavačka v obchodě.
A jaká je situace teda s tím covidem teďkom v Angole?
Já to nesleduju, takže jestli se mě ptáš na nějaké číslo, kolik je tady nakažených, tak
to
nevím.
Ne, to spíš jako jestli máte pravidla, že musíte nosit ano, taky roušky, ano, ano. Restrikce a tak dále.
Určitě musí se nosit roušky, neočkovaní nesmí na veřejná místa, nesmí do práce. Bary na plážích jsou otevřené, ale pláže jsou zavřené u těch barů, takže do baru si sednout můžeš, ale na pláž nemůžeš.
Aha.
Takže asi tak, co se týká těch vládních opatření, asi tak jako u nás, velmi logické a velmi smysluplné. Jo, a do nemocnice tady taky nemůžeš. Pokud nemáš negativní test, tak do nemocnice taky nesmíš. Jo. Takže a nevím teda, jak to řeší, když tam jedeš právě proto, že máš ten covid, jo? Jestli teda, když je negativní, tě nepřijmou, nebo jakoby nerozumím, tady tohle to třeba úplně postrádá jakoby logiku, jo? Ale budíš. No nicméně tady není taková panika a není tady takový hon na očkované nebo ne na očkované, jako třeba je teďka v Čechách, co sleduju, jo? Že ti lidi to tady tak nějak jakoby neřeší. Dodržují, co musí dodržovat v rámci možnosti. Roušku na puse mají všichni jenom, když jdou do obchodu, jinak ji mají všichni pod bradou, ale nikdo nikoho neudává, nikdo na nikoho neukazuje, nikdo nic nekontroluje.
Když jsi zmínila tu nemocnici, jak to vůbec teda funguje se zdravotním pojištěním? Ty jsi pojištěná přímo v Angole nebo máš pojištění z Čech? Jak to máš?
Platím takové to pojištění v České republice, to veřejné. Tak to si vlastně platím sama jako osoba bez příjmu. A tady v Angole si neplatím nic, protože to vychází na takové peníze, že prostě se to nevyplatí. I z toho důvodu, že rodina manželova má kliniku. Samozřejmě je to taková jako klinika, kde, co se týká operací, tak udělají jenom operace v lokální anestezii. Takže není to nějaká klinika nebo nemocnice, kde ti odoperujou žlučník, slepé střevo nebo dají kardiostimulátor, to ne.
Řekněme, že někdo chce přijet do Angoly a měl by zájem najít nějakou práci a nějakým způsobem okusit život v Angole. A z hlediska tady toho pojištění, jako funguje to tak třeba na bázi, jako když má někdo normální jako zaměstnanec, funguje to tak, že mu vlastně angolský stát jakoby bere část z toho platu, která jde na to pojištění?
Ano, taky. A navíc ještě třeba společnost, já nevím, jestli můžu říct název té společnosti, ropná společnost, která tady je v Angole, tak ta má i vlastní nemocnici. Ta platí svým zaměstnancům jednak zdravotní pojištění, ale taky všichni ti zaměstnanci navštěvují právě tu nemocnici, jakoby tu firemní nebo podnikovou, nebo jak to mám říct. Ona funguje pro všechny lidi. Tam můžu jít i já, ale já to budu mít dražší, zatímco ti zaměstnanci to budou mít zdarma a eventuálně, co se připláci, tak budou mít levnější, než bych zaplatila já. A takových nemocnic tady je víc. Pak jsou tady samozřejmě soukromé nemocnice, kde ti ani nějaké zdravotní pojištění je celkem k ničemu.
Musíš všechno platit hotově.
Přesně tak, hotově. A státní nemocnice jsou zdarma.
Když teda se poohlédneš zpět za těch 7 let, říkáš, že už tam žiješ. Šest let. A řekneš si, co v tobě pořád jakoby vyvolává pocit takové té radosti, toho štěstí a co ti třeba dokáže naprosto rozpálit do běla.
To je jako otázka, kterou si pravidelně kladu jednou týdně, vždycky, když mě někdo vytočí, tak se snažím najít něco, jako si řeknu, jako tak doha je, proč já tady vlastně jako jsem, jo. Tak nad tím přemýšlím.
A co tě vytočí?
Co mě vytočí? Vytočí mě třeba to, že zavolám do obchodu k nám jakoby do práce a zjistím, že tam ta prodavačka není, přestože už je, má být hodinu otevřeno. A ona ti řekne, že taky voláš. A ona ti řekne, že doma měla hrozný nepořádek a že potřebovala první uklidit.
Jo, tak, a počkej, a tak, tu hodinu, a tak, tu hodinu, kterou nebyla v práci, musíš zaplatit?
No to já jí, no dříve jako jsem byla taková jako tak chudák, jako jo. Tak jsem jí to zaplatila, že? Teď to prostě vidím už samozřejmě jinak, protože jsem se poučila. A to je taky jakoby důsledek toho, že ten manžel mě na nic nepřipravil, ale nechal mě všechno tak, abych si to jakoby osahala sama, jo. Takže To bylo třeba to samé i s hospodyní, kterou jsme najali. Ona se mě jeden den zeptala, jestli by si mohla jako pro dítě vyprát u nás v pračce. A mi to přišlo tak jako jasně, no tak v pohodě, tak si vyper, jo. Tak jsem zjistila, že si vlastně pere jako 3x týdně.
Aha.
U nás v pračce s naším práškem na praní. A nejenom ty dětské věci, jo. A teď si v takovém tom jako...
Říct, neříct.
No a teď přemýšlíš jako tak, Ježíš, nemůžu být tak hnusná přece a jako zakázat i pradit, o co jde, jde jenom o ten prášek a o tu vodu.
A o tu elektriku.
A o tu elektriku, ale ona to nemá, tak prostě ať si to jako vypere, jo. A pak manžel říkal, jo, ale uvědom si, že prostě teď je to praní, za chvíli to bude, já nevím co, a ve finále ti řekne, jestli ji nepůjčíme auto.
Mm-hmm.
Víš, jakože že co mě tady jakoby vytáčí do běla, je takové, když to řeknu obecně, takové to, že ty jim dáš prst a oni ti urvou ruku i s ramením kloubem.
Jasně.
Jo, že tady tohle z toho. A co mě dělá šťastnou, tak to mi stačí jenom, když vyjedeme tady z toho našeho baráku a projedeme kolem té aleje těch baobabů, které tady rostou. A já když to vidím, tak si vlastně uvědomím, že jo, že tady jsem šťastná.
To je dobře. K jaké vůbec jako takové to obecné povědomí v Angole o Česko/Slovensku nebo Československu. Setkáváš se s nějakým třeba takovým tím pohledem, když řekneš, odkud seš a teď vidíš, že neví.
No, třeba zrovna na tom letišti, když procházím tou cizineckou, tak jakoby Česko berou jako Rusko. Hmm. Jakože Česko jako Rusko, tak jim musím vysvětlovat, že ne Česko, že ne Rusko, ale že kdysi Československo. Když řeknu Československo, tak jim je to okamžitě jasné. A ví, o co jde. Takže jakoby pořád nás vnímají jako Československo. Jako Česko nás začali trochu vnímat v loni, když propukla pandemie covidu a i angolské zprávy informovaly o tom, jak jsme na tom hodně špatně. Tak to trošku tady to Česko jako se dostalo do podvědomí.
To je neuvěřitelný. Ale po celém světě se mluvilo o tom, jaký jsme Švejci.
Ano, no, přesně tak. Manžel na mě volá, říká, pojď se podívat, babi, že v televizi, jo, tady ve zprávách v Angole. Tak jsem říká, no, bezva. No. Takže jako Česko jako takové mocné, spíš to Československo. Co bylo třeba jako zajímavé, když hned ten první den, když jsme přijeli tady do našeho domu, my bydlíme v paneláku v 10. patře, jo, a táhli jsme těch 8 obrovských kufrů, které jsme si přivezli, tak nám přišel, pomoc soused a on se ptal, jestli jsem Portugalka nebo Brazilka. A manžel říkal, že ne, že jsem z České republiky a on říká, dobrý den, já jsem studovala na Podě Blada. Takže to mě docela pobavilo a říkala jsem, tak to je super, že mám souseda, který studovala na Podě Brada a umí česky. Jo. Takže zatímco na letišti si Česko pletli s Ruskem, tak tady soused přesně věděl, že studoval v České republice v Poděbradech, no. Tak to bylo takové zábavné.
No, úžasný. 6 let v Angole, v Luandě, v hlavním městě teda, tak si myslím, že nějaký ten Čech nebo Slovák by se tam možná i našel, nebo ne? Jaká je ta komunita v Angole?
Je nás tady 6 Češek. Všechny jsme tady provdané, docela pravidelně se scházíme, o sobě víme a údajně je tady snad ještě nějaký jeden český gynekolog, už nějaký jakoby starší pán.
Co si myslíš teda, když to tak nějak jako srovnáš? Už jsme samozřejmě řekli nějaké elementy, ale co si myslíš, že bychom se jako dvě země, které možná jsou diametrálně odlišné, co bychom se od sebe mohli naučit?
No tak co by se Češi, potažmo Slováci třeba, mohli učit od Angolanů, je pokora k životu a spokojenost. Protože já když si uvědomím a vidím, co máme my a jak žijeme my a jak se chováme my s tím, co zažívají denodenně tady Angolané, co mají a jak musí žít a podobně. A přesto všechno jsou prostě pořád vysmátí a spokojení a berou to prostě tak, jakože tak to tak je, no tak tohle si myslím, že je takové, že my máme takový...
Žít v té přítomnosti.
Přesně tak, my máme takový komfort, my máme tak komfortní život v Evropě, ale stejně prostě je pořád všecko špatně, pořád někde něco vidíme, pořád nám něco nevyhovuje. To si myslím, že je takový jakoby i základ tomu, aby ten člověk v tom životě byl šťastný. Umět prostě žít jenom s tím, jak to je, smířit se s tou situací, vyrovnat se s tím, že něco je tak, jak to je a prostě žít dál, jako jo, a hledat, umět najít i na těch špatných věcech to dobré a asi si myslím, že i to jakoby přestat se ohlížet zpátky, plakat nad rozlitým mlíkem.
A jaké je, Vlaďko, tvoje osobní motto, kterým se tak nějak řídíš v životě? A myslíš si, že se změnilo třeba teď, když žiješ v Angole od toho, které jsi měla v Čechách?
Asi jo. Já se řídím tím, že chodím ve svých botách a nikdy v těch cizích. Takže se snažím ty lidi každého brát takový, jaký je, a nesoudit nějaké jeho rozhodnutí nebo jeho činy, protože nikdy nevím, proč to nebo ono udělal, co ho k tomu vedlo a z jakého důvodu. A nežiju jeho život, takže nevím. Jo? Takže takové jako nechat každého žít.
Live and let live, jasně. Mm. A já se ptám hostů relativně často, jestli mají nějakou svou osobitou knihu, která je zásadně ovlivnila, nebo knihu, kterou by mohli o té dané zemi, kde bydlí, vlastně doporučit. Máš ty nějakou osobní? Já vím, že ty jsi publikovala o svém životě Na Afriku zapomeň. Můžeš mi nějak nastínit, čím vlastně chceš oslovit tuzemského čtenáře a proč si myslíš, že je důležité třeba přiblížit tuto zemi?
Na tu první otázku, jestli mám nějakou svoji jakoby oblíbenou knihu, tak nemám. Já jako jednak teda v tuto chvíli ještě nejsem ani schopná asi nějakou knihu v portugalštině přečíst, protože se u toho neudržím, u té portugalštiny, tak dlouho. Co se týká té mojí knihy, já jsem ji původně psala jenom jako takový deník, který měl zůstat mým dcerám. Trochu se to zvrtlo. Není to o tom, že bych někomu něco chtěla nutit. Mělo by to, co jsem říkala na začátku, mělo by to trochu vyvrátit zažité klišé, které o Africe a Afričanech máme. Myslím si, že chtěla bych tím jakoby těm lidem říct, že opravdu i ve 40, i v 50, i v 60 člověk může změnit život a může prostě ho žít diametrálně jinak a může být úplně neskutečně šťastný. Hmm.
Krásný, krásný. To je všechno pro ty, kteří říkají, ježiškam, já už bych teďkon jel, nebo jela, no, teď už mám na starý kolena.
No, přesně, přesně.
Když by se kdokoliv na základě i tady toho rozhovoru rozhodla, že chtějí zkusit život v Africe, specificky třeba v Angole. A já vím teda, že ty jsi nic nenačetla, jela si, tak jakou vlastnost by asi měli mít, nebo co by neměli dělat, když do Angoly přijedou?
Myslím si, že obecně lidé, kteří by chtěli jít zkusit žít do Afriky, tak si myslím, že obecně by měli být pokorní k té zemi a k těm lidem a hlavně se obrnit trpělivosti. To si myslím, že jsou takové základní dvě věci, tady potřebuješ pro přežití, pokud si chceš zachovat zdravé nervy. Protože tady čas nemá absolutně žádnou hodnotu, nehraje vůbec žádnou roli.
Není to veličina takového rázu jako pro nás v Evropě.
Ne, to je prostě jenom takové, jako to jako jsou ty ručičky v tom kolečku, které ukazují ty čísla, ale jako nic to neznamená. Takže to je jedna věc, která si myslím pro Evropana tady je hodně jako těžce prostě snášená. Ta pokora k těm lidem, protože obecně si myslím, že my Evropané tady přijíždíme s tím, že my to máme lepší, my to umíme líp, my jsme vzdělanější a my to všechno lépe zvládneme. Jo, my jsme všude byli dvakrát minimálně, my jsme vás to přišli naučit, což není pravda, protože to, že se v Evropě staví domy od základu ke střeše, neznamená, že v Africe to bude fungovat taky. A to dávám jenom hloupý příklad, jo. Jenom se snažím říct, že to co my známe z Evropy a to, že my to v Evropě děláme, tak to neznamená, že tady v té Africe to bude fungovat a je to tak správně. A musíme si uvědomit, že ti místní lidé tady žijí miliony let a tu svoji zem znají mnohem lépe než my. Žádná encyklopedie a žádná kniha nám prostě nedá ty informace, které mají oni získané tím životem po generace tady.
Kdybys měla najednou ti někdo například daroval obrovský finanční obnos a měla si možnost přístupu k jakýmkoliv zdrojům a mohla vyřešit jeden problém, světový nebo lokální, cokoliv, co je vlastně pro tebe důležité, anebo důležité i pro společnost. Pro jaký problém?
To je prostě hrozně ošemetná otázka. Já si totiž myslím, že všechny problémy na světě způsobuje určitá skupina lidí, která sedí na určitých místech. Myslím si, že kdyby tam neseděli, tak by ten život na celém světě byl diametrálně asi jiný. A asi víš, kam tím směřuju a nemyslím si, že by tomu peníze nějakým způsobem mohly pomoct. Ale samozřejmě, že když bych se třeba zaměřila tady lokálně, teda, abych mohla být nějak konkrétní, tak bych ty peníze asi využila k tomu, abych tady podpořila ty místní lidi k tomu, aby si založili nějaké svoje dílny, svoje malé nějaké manufaktury a začali zpracovávat to množství toho přírodního materiálu, který tady mají a v podstatě se tak stali soběstační a nezávislí na nějakém dovozu z Portugalska, z Číny a já nevím odkud. Já si totiž myslím, že ta podpora těch lokálních podniků malých a těch místních lidí je ten základ k tomu, aby třeba i vymizely hladové děti z ulic a podobně a nemoci a podobně. Samozřejmě, že nějaký jako úžasný lék na malárii nebo nějaký fantasticky zdravý postřik, aby vyhynuli komáři a malárie se nerozšiřovala, aby byla fajn, ale science fiction, nehledě na to, že možná by to byl zas takový zásah do té přírody, že by se to odrazilo někde úplně jinde.
Možná, že jo. Dobře, Vlaďko, děkuju moc za tvůj čas. Chile zdraví ještě jednou Angolu. A moc vám přeju, ať se vám daří. A věřím, že tento rozhovor nějakým způsobem osloví naše posluchače.
Já ještě jednou moc děkuji za pozvání, bylo to hrozně příjemné povídání a taky ti přeju hodně úspěchu a Angola zdraví Chile.
Tak co si myslíte? Je Angola zemí, kde byste chtěli zkusit žít? Napište mi, komentujte na známých médiích a posílejte návrhy na další hosty a dotazy, které byste jim chtěli položit. Již brzy budete mít možnost získat extra bonusové materiály na platformě piki.cz a nejvěrnější posluchači a komentátoři dostanou malý dárek. Příště se vydáme do země, která nám přinesla demokracii a zdůraznila lásku k vědění. Řeč je o Řecku. Byť je to země velmi odlišná od té před 2000 lety, ale i tak na vás dýchá historie na každém kroku. I proto je vskutku symbolické, že takřka z aténské akropole nám, krajanům zahraničí, kteří vychovávají své děti v češtině, pomáhá a fandí jedna z organizátorek distanční výuky češtiny a časopisu s názvem Krajánek, který je dostupný po celém světě. Za tento skvělý počin si jedna z organizátorek této iniciativy společně s kolegy zasloužili Evropskou jazykovou cenu 2021 udělovanou Ministerstvem školství. Kdo to je? Přijďte si poslechnout v lednu 2022.